Äripäeva raadio.
Ärikliendid roolis. Eesti kütuseturu kvaliteedi tagab Neste.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Ärikliendid roolis ja täna räägime me teemal, mis paneb muretsema kogu ühiskonda alates tavakodanikes kuni suurte logistika ja transportifirmadeni välja. Nimelt kõrgetest kütusehindadest ja sellest, millised on ühiskonna ootused riigilt ja ning kas üldse riigil on mingid võimalusi kütuste hinnatõusu kuidagi takistada või leevendada. Mul on hea meel tervitada stuudios kaht teemaga seotud ettevõtlusorganisatsiooni juhti, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni ehk siis ELE ja tegevjuht Erki Kitsingut. Tere Erki!
Tervist kui minu poolt!
Ja Eesti Õliühingu tegevjuhti Mart Raamatut. Tere Mart!
Tervist!
Mina olen saatejuht Tõnu Tramm. Me salvestame seda saadet esmaspäeval, mille just asja kokkuleppele jõudnud uus koalitsioon teatas oma ministriportfellide jagunemisest. Majandusministri ja keskkonnaministri koht, mis on nagu võib-olla teie tegevusega kõige enam seotud, lähevad sotsidele. Ja spekuleeritakse suisa sotside juhi enda Lauri Läänemetsa nimega. Kas on, kuidas teile tundub, on see positiivne uudis teie jaoks või on ikkagi tõsi asi, et rahandusministeeriumis toimub midagi suurt uut nulli võra selle või?
No ma arvan, et praeguses seisus on kindlasti ütleme selline kõige tugevamalt on võimalik mõjutada olukorda ikkagi rahandusministeeriumil, sest tegelikult need aktsiisimäärad kõige selgem ja kiirem ja arusaadav on võimalus on, et kuidas kütusehinda nii ettevõtlusele kui ka tegelikult tavainimesel alla tuua. No, seetõttu eks ootame ja vaatame, mis poliitika jätkub, et noh, ega täna veel ei ole teada, et kes need ministrid on kindlasti. Ma ei mäleta, kas sotsiaaldemokraadid on varem olnud keskkonnaministri portfelli omanikud või majandusministri portfelli omanikud, minu meelest ei ole, nii et saab päris põnev. Saab päris põnev väljakutse neile kindlasti olema, et noh, kindlasti lipukirja järgi neid peaks huvitama, et kuidas Eesti just vähem teeniv elanikkond ja ütleme maaettevõtlus hakkama saab ellu jääb, nii et kindlasti loodame produktiivsele koostööle, kes iganes need portfellid saab.
Kuidas ettevõtlus organisatsiooni esindajana vedajate ja logistikute, kuidas tundub?
Eks siukene üllatav suund on nii-öelda selles osas, mis siin poliitikas toimuma hakkab, aga täiendaks, et transportisektor on endiselt majandus vereringe ja selle käigus tarbitav kütus moodustab suure osa toimivast vereringest, et kui selline kiire hinnatõus jätkub ja aktsiisidega nii-öelda midagi ette ei võeta, et siis annab ainult inflatsioonile hoogu juurde.
Jah, ja inflatsioon, nagu me teame, on Eestis kõige kõrgem Euroopas, nii et palju õnne meile kõigile. Aga noh, kui me vaatame statistikat, siis tegelikult ju elu näitabki seda, et kütuste jaemüük on vähenenud ja oli ka just uudis, et ka ainus maks, mis on vähenenud, on kütusaktsiis. Ühed tunnevad muret, et mis saab, teised jälle leiavad, et noh, fossiilsete kütuste müüki peabki ju vähenema. Et see ongi meie suur eesmärk, et kuidas seda kommenteerite.
No mina ütleks nagu seda, et ühe korra me oleme siin suure hurraaga teavitanud, et meil diislikütuse tarbimine on vähemalt piir on sellele saadud. Aga noh, tegelikkuses oli see, et see meie diislikütuse tarbimine läks Lätisse, eks ju, sellel perioodil, kui Läti aktsiisimäärad olid märksa soodsamad kui Eestis. Et tegelikult seda näitas 2020 aasta aktsiisilangetus, see maksuraha tuleb Eestisse tagasi, kui poliitika on konkurentsivõimeline. Noh, tegelikult ma arvan, et vedajaid ja noh, mis siin salataga kütusemüüjaid, teeb ärevaks see, et lätlased otsustasid siis loobuda sellest oma biokütuse segamise kohustusest, mis peaks nende enda hinnangul, no see on väga optimistlik, aga nende enda hinnangul 10 senti liitri kohta kütusehinda alla tooma. Kui see realiseerub, no siis lähevad need maksuliitrit ja maksusummad lähevad jälle Läti riigi eelarvesse, et noh, et see ma arvan ei ole kellegile soodne ja noh, ma arvan, et mis nagu tegelikult on ka näha, on see, et see just sööb meie oma ettevõtete konkurentsivõimet, et pärast aktsiisilangetust 2020. aastal tegelikult veondus on teinud väga tugev aasta eelmisel aastal. Eesti suurim teenusmajandus ekspordisektor bilansi poolest ja seetõttu noh, seda kaotada oleks tegelikult kurb ja võiks isegi öelda traagiline, et tegelikult ootaks küll, et see valitsus, noh, suve jooksul saame tegelikult aru, et mis see Läti otsus teeb, et kas need liitrid lähevad jalutama Eestist, et tegelikult ka rahandusminister on öelnud, et nemad vaatavad tugevalt peale siis aktsiisipoliitikale, kui naabrid midagi muudavad, et tegelikult ootakski nüüd, et midagi nagu tehaks, et see nii ainult räägitakse, et me analüüsime, 5 kuud on analüüsitud ja mitte midagi tegelikult tehtud ei ole.
Räägiks enne, kui ma Erki sulle sõna, Mardiga veel natukene seda Läti otsust ja räägiks natuke lahti ka selle, et miks Eesti ei saa analoogset otsust vastu võtta?
No, Eesti põhimõtteliselt saab analoogse otsuse vastu võtta, küsimus on selles, mis see kaasa toob. Et
meil on pean silmas seda biokohustuse.
Eesti saab ikka teha seda, et see ei ole nagu isenesest otsus on otsus ja siis tuleb lihtsalt turg.
Meil ei olegi enam ju bio, ma vaatan, et igal pool tanklas sõidad, siis igal pool on suured sildid üleval, et ei sisalda biokütust.
No võt, see on nüüd natukene selline, kuidas öeldagi, see on teataval määral on see sõnade mäng, et Eestis saab tõesti biokütust, Eestis on kohustus, et 7,5% nüüd sellel aastal 2022 müüdud 95 mootoribensiini ja diislikütuse liitrist peab siis olema nii-öelda taastuvenergia sisaldusega. 7,5% müüdud kütus peab olema taastuvenergia. Aga seda on võimalik täita väga mitmel erineval viisil, et osad ettevõtted täidavad seda taastuvenergia statistikaga, et sul tekib transportis ja transportis tekib nii biometaani tarnimisega kui ka elektrienergia tarnimisega tekib siis see statistika ja siis sellega osad kütuse tarnijad täidavad selle eesmärgi ära, aga noh, seda on vähe, seda statistikat ja seetõttu ikkagi paljud suured peavad füüsiliselt segama, aga seal on nüüd selline, kuidas öeldagi, aga see on selline situatsioon, kus täidetakse mitte siis biodiislikütuse fame segamisega ja mitte ka etanooli segamisega, bioetanooliga, vaid tegelikult HVO, mis on siis teatavasti oma molekulaarstruktuurilt ja tegelikult omadustelt on täpselt samasugune kütus kui fossiilne diislikütus, siis paljud kütusetarnijad täidavad lihtsalt sellega oma nõuded, et nad segavad HVO-d ja see ei nõua siis seda märke muutmist B0-ist B7-eks, eks ju, sellepärast, et kuna ta on olemuselt on täpselt diislikütus, siis ei ole vaja märkida kütuse tanklapostil, et see siis müüdud kütus biodiislit sisaldab.
Aga bensiini puhul nüüd, kas see, et 95-98, et noh, ma tean, meil maal seal mehed ikka murutraktorisse ja serradesse ostavad ainult 98, et noh, igaks juuks, et kuigi seal tankloomanik ütleb, et ega tal 95 enam pole ka seda etanooli sees, et
noh, see jah, paljud nüüd jaeketid on tõesti läinud seda teed, et enam 95 siis ei sega seda bioetanooli, kuigi noh, selline, mitte miski ei ütle, et see bioetanooli sisaldus normaalsetele uutele autodele midagi negatiivselt mõjuks, eks ju. Aga noh, loomulikult ta on nagu kallis, tõstab kütuse hinda ja noh, seetõttu noh, on leitud, paljud kütuse müüjad on leidnud, et mõistlikum on tegelikult täita selle HVO segamisega.
Nii et tegelikult teoreetiliselt on ka Eestis võimalik nagu midagi analoogselt teha, et Läti, nagu Lätis, et seda kütuse hinda ikkagi natukenegi kasvi alandada.
Jah, põhimõtteliselt loomulikult see on otsus, meie lihtsalt see kalkulatsioon on natuke keerulisem, aga noh, seda tuleks nagu vaadata ja analüüsida, aga noh, ma ütlen taas kord, et riik seni ainult ütleb , et nad analüüsivad , nad ei tee tegelikult mitte midagi ja venitavad aega , et mitte otsuseid vastu võtta , noh , kas see on riigimehelik , kas see on õige , õiglane inimeste , ettevõtete suhtes , siin ei julge seisukohta võtta .
no annan vahepeal Erkile ka sõna , et kuidas sulle tundub , et kui reaalne see oht on , et vedajad uuesti Lätti lähevad ?
Ütleks selle peale nii , et tõenäosus on väga suur , vaadates varasemat statistikat küll , mis need andmed on näidanud , et tegelikult kui meil siiamaani nii-öelda pikalt kiratsenud Eesti maanteevedajad tegid konkurentsivõimelise aktsiisipoliitika toel eelmisel aastal ju rekordilise tulemuse , et sektori väliskaubandus oli 2021 aastal 265 miljonit eurot , mida on tegelikult 7 korda rohkem varasema eksportituluga kokku nii-öelda , et siis need numbrid näitavad ise , millises suurusjärgus on võimalik tegelikult riigile maksuraha juurde tuua . Kui siin tõesti enam midagi ette ei võeta selle aktsiisipoliitikaga ja me näeme siin Läti-Leedu naaberriikide otsuseid , et seal muutub see ärikeskkond konkurentsivõimelisemaks , siis suured rahvusvahelised veoettevõtted , võib-olla ka isegi siseriiklikud , võtavad suuna nii-öelda naaberriigi suunas .
nüüd see aktsiisiteema tuli juba sisse ära , et kuidas sulle , Mart , tundub , et kui palju meil siin üldse ruumi on , sest noh , me teame seda , et tegelikult Euroopa Liit on ju kehtestanud nii-öelda selle aktsiisipõranda , kui me räägime diislikütuse aktsiisist , ja Eesti on juba sellele suht lähedal , et noh , et isegi kui me nüüd laseks seda aktsiisi allapoole , et noh , et kui palju ja kas see üldse aitaks midagi ?
Jah , et tõesti , me oleme tegelikult sinna suhteliselt Euroopa Liidu põranda lähedale jõudnud oma diislikütuse aktsiisimääraga , mis ei ole küll , mis kõlab nagu , et meil on väga madalad maksud , aga noh , tegelikult see ei ole nii , sest diislikütus on igal pool , on eriti praegu , on need maksud viidudki miinimumini , et Saksamaa , Rootsi , Belgia , Prantsusmaa , kõik on langetanud diislikütuse aktsiisi , et
aga kas keegi riik on julgenud nagu vastu võtta selle otsuse ka , et tühjusest Euroopa Liidu põrandast , et lähen allapoole veel seda ?
Ungari on viinud oma aktsiisid Euroopa Liidu põrandast läbi , et teised riigid seda täna teinud ei ole , et noh , ütleme , et me oleme seal põranda lähedal , aga noh , ikkagi aktsiisilangetus tegelikult miinimumini aitakski sellesama probleemi , et potentsiaalse Lätisse tankima mineku nagu ära nullida , sellepärast et ma , Rahandusministeerium ise ka on analüüsinud , et umbes selline alates 5 sendist , kui sul on hinnavahe , et siis taastub see piirikaubandus , eks ju , Eesti ja Läti vahel , et kui nüüd me viime selle , kui lätlased ise ütlevad , nad võivad kuni 10 senti alla tulla , meie suudame 5 senti aktsiisilangetusega alla tuua , noh siis tegelikult see taandabki ära sellesama riski , et me võime hoida need aktsiisiliitrid või maksueurod hoiame Eestis ja tegelikult vähendame siis seda survet oma ettevõtetele , aga noh , ma ütlen , et ta on ka inflatsiooniliselt , et siin oli justkui , oli uudis Euroopa erinevate liikmesriikide aktsiisimäärade kohta , siis Saksamaa aktsiis oli , või mis aktsiis , inflatsioon oli madalam kui oodati ja mis see põhjus oli , oligi selles põhjus , et nad langetasid oma kütusemakse . ja noh , seetõttu on väga raske nagu aru saada sellest , et kui meil siin poliitikud ja majandusteadlased Eesti Pangast ütlevad , et aktsiis ei ole mõtet langetada , see tõstab inflatsiooni , Saksamaa on hea näide , kus see langetas inflatsiooni , et noh , tegelikult on arusaamatu , kust sellised majanduslikud mõtteviisid tulevad .
no Saksamaad on toodud ka ühe vastupidise näite puhul ju pidevalt esile , et miks ei ole mõtet aktsiisi allapoole tuua , et hind sellest ju justkui langenud , et noh , vähemalt nii väidetakse .
no see on jälle selline tore demagoogia , mida poliitikud teevad selleks , et ära otsustamine enda kaelast ära veeretada , et tegelikult ju Saksamaa langetas aktsiisi , hind kohe tanklas langes , aga kuna tõesti me oleme praegu , kütuseturud on väga volatiilsed , siis 2 nädalaga tõusiski maailmaturu hind diislikütusel 20 senti , ehk siis see hind oli täpselt sealsamas tagasi , kui see enne aktsiisilangetust . täna ta on jälle alla tulnud , eks ju , et noh , praegu lihtsalt turud on väga ääretult volatiilsed ja poliitikud kasutavad osavalt demagoogia läbi ära seda selleks, et mitte otsustada. Et noh, lihtsalt, ega see ongi väga lihtne, et Saksamaal, kui oleks aktsiisi langetatud, oleks täna lihtsalt hind 20 senti kõrge.
Aga teeks kuulajatele puust ja punaseks nüüd selle asjaga selgeks, et väga paljud ütlevad, et et toornasta hind jälle seal on langend ja aga meil posti otsas ei midagi, et tegelikult on ju nüüd kaks erinevat nähtust, üks on toornafta, teine on ikkagi valmis toodang, et kuidas nüüd need turud on muutunud Euroopas praegu?
Absoluutselt, et see ongi tegelikult, mis võibolla hajabki inimesi segadus, et räägitakse toornaftast, aga noh, tegelikult ju me keegi ei tangi toornaftat oma autopaaki, et seal on vahel siis veel nii-öelda rafineerimissektor, ehk siis need suured tehased, mis ostavad toornafta sisse ja toodavad sellest siis lõptooteid. Ja need lõptooted on samamoodi nagu noh, absoluutselt iga teine kaup, noh, rääkida alates kakaost, banaanidest kuni teraseni, kõike kaubeldakse maailma turul, mis on selline standardiseeritud kaup. Ja mootorikütustega ongi tegelikult nii, et nende hind on tõusnud mitu korda kiiremini kui toornafta hind. Sellepärast, et Venemaa on ka suur nii-öelda lõptoodete eksportija. Just diislikütust, näiteks Suurbritannia 25% Suurbritannia diislikütusest tuli otse Venemalt laevadega. Ja kui nüüd need kütusekogused ära kukuvad, siis lihtsalt segadus on nii suur, et kust saada need puudu olevad liitrid, diislikütuse ja mootoribensiini liitrid, kust need kätte saada. Ja see tõttu see need hinnad just lõptoodete turul on tõusnud. Kuigi noh, viimase nädala jooksul on sellist rahunemist tunda ja noh, see rahunemine ei ole, on ühelt poolt positiivne, teiselt poolt mitte nii positiivne, sellepärast, et hinnatakse, et seda majandussurutise riski hinnatakse globaalselt juba nii suureks. Aga jah, põhimõtteliselt me oleme selle aastaga näinud seda, kui tavaliselt liiguvad toornafta hind ja lõptoodete hinnad liiguvad korrelatsioonis ilusti, siis see aasta on lõptoodete hinnad just selle defitsiitse tootmise tõttu plahvatanud märksa rohkem kui toornafta hinnad. Ja teiseks aspektiks, mis seal juures on see, et dollari euro kurss on muutunud negatiivseks. Ehk siis kuna need asju kõiki nii toornaftat kui ka nii-öelda siis mootorbensiini diislikütust maailmaturul kaubeldakse dollarites, siis euro nõrgenemine tähendab seda, et me peame eurodes rohkem maksma sama ühiku eest ja noh, see on veel täiendav innasurve olnud.
Kuidas Erki ettevõtjad, need selle, nagu see Mart rääkis, et see nii-öelda valmistoodang hind on nagu nii kõrgeks läinud, et kuidas vedajad selle üle elavad, et noh, üks asja ma tean, et on võetud kasutusele kütuse lisatasu koefitsient, mida on lausa vist kord nädalas muudetakse.
Jaa, vastab tõele, tõesti, et vedajad on hakanud rakendama ka kütus lisatasusid, see on juba siin eelmist aastast juba tegelikult käimas olev praktika, mis aitab nii-öelda siluda ettevõtte tegevust nii-öelda ja selles vaates on see vältimatu, et vedajad seda praktiseerivad.
Aga selle ikkagi nagu, noh, näiteks kui me teame, ma ei tea, võtame sinne suured logistikafirmad nagu noh, näiteks DSV-d, et nemad tellivad omakorda edasi selle teenus, transporti teenuse teistelt ettevõtted, meil endal autosid pole. Et kes siis nagu määrab selle koefitsiendi, kas DSV või siis üksik vedaja üksinde?
No eks need suuremad tegijad panevad selle hinna paika ja selles mõttes vedajatel tuleb nii-öelda toime tulla selles piirides, kus tegutseda on võimalik.
No et see tasu siis arvestaks nii-öelda juba selle vedajale nii-öelda lisatasuna siis sisse, mis siis nii-öelda tellijalt selle kütuse lisatasu näol välja kasseeritakse.
Jaa, see arvestatakse sisse ja selles osas ongi pilt selline, et suur osa ressurssidest läheb tanklasse nii-öelda, et siin üldse nii-öelda elus püsid oma tegemistes.
Aga millised lahendusi nagu Eleja poolt nagu te näete, et mida nagu veel saaks teha seda, et noh, üks näide, mis on ju ka, et ikkagi tegelikult me veame võib-olla liiga vähe kaupa ühe autoga.
Jaa, no siin selles osas on praegu märkimisväärne edasiminek ka pikemate autorongide osas, kus Transpordiamet on tegelikult ka produktiivsed koostööd meiega koostöös teinud ja oleme seda teemat edasi liigutanud, kus siis 25,25 meetrist autorongid täismassiga 60 tonni saaksid Eesti teedel lubatud ja siin on ka poliitikal oma roll sees, et siin lähiajal pöördutaksegi ministeeriumite poole selle teemaga, et saaksime need seadusandused ka kokku loksutada selles suunas, et need pikad autorongid pilootprojektina siin üks aasta võiksid Eesti teedele lubatud saama hakata.
Nii et praegu veel ühtegi nagu sellest väga konkreetse terminit veel ei ole, et mis ajast nagu võiksid nad siia jõuda?
Täpselt terminit veel kokku lepitud ei ole, aga liigume küll lähitulevikus selles suunas, et need autorongid ikkagist Eesti teedele lõpuks ka ikkagist jõuaksid, sest et nende 25 rongidega on ju võimalik 52 alust peale paigutada versus siin 18,75 meetrist autorongidega 36 alust ja see on ikkagist märkimisväärne efektiivsuse võit, et see on nii kütusekulus, CO2-s kui ka autojuhtide puudust aitab leevendada, et kõik kolm olulist komponenti nii-öelda.
Kui suur see autojuhtide puudus ikkagi on, jah, et see me kogu aeg kuuleme, et tegelikult see on tohutu probleem. Ma tean, et siin keegi tuttav tegi kogemata avarii ja üks Eesti rekka sõits otse ja kui ta hakkas eesti keeles rääkima, siis tuli välja, et hoopis hispaanlane oli see roolis, et kust neid sisse nüüd importitakse neid juhte üldse?
Eks on keeruline teema, et siin kohalik tööjõud on suuresti rakendatud ja seal ka keskmine vanus on seal 50 kandis, et selles osas uut noort tööjõudu peale tulemas on üsna vähevõitu, kuigi siin autokoolide statistika näitab siiski, et tööjõudu ikkagist liigub turul ja otsitakse ka võimalusi nii-öelda võõrtööjõu teemal sisse tuua, aga eks siin see sõjateema on ka võtnud siin olulistest sihtriikidest, kus siin Ukraina, Valgevene, nii-öelda Venema autojuhid nii-öelda rakkest ära nii-öelda, et on teistel rinnetel võitlused käimas.
Aga seda varianti, nagu siin leedukud on üritanud, et hakkad Indias tooma, et seda veel Eestis ei ole praktiseeritud?
Ei ole minuni need näited küll jõudnud, et siin niisugustest kaugematest riikidest jõuaks see tööjõud siia, aga kindlasti see pole võib-olla tulevikus välistatud.
Aga loodame, et probleem ikkagi laheneb ja loodame, et need palgad ka ikkagi lõpuks nagu jõuvad sinna maale, mis noori rohkem ahvatleks. Eelmises saate pooles me rääkisime põgusalt, mis toimub näiteks, kuidas Saksamaal see asi lahendati, aga no, Saksamaa ei ole ainus riik ja Lätis rääkisime ka, et tegelikult ju tundub, et nagu enamus riik, et siin IRU tegelikult kutsus juba mitu kuud tagasi üles, mis on siis nagu rahvusvahelise autovedajaid ühendav organisatsioon, et riigid võtaksid midagi ette, et nii-öelda vedajatel see hind nagu liiga koormavaks ei muutuks, aga ma saan aru, et enamus riikides midagi tehakse, aga Eestis nagu mitte midagi.
Jah, kahjuks Eestis on need üleskutsed jäänud hüüdjaks hääleks kõrbeks, eks ju, et tõesti meie valitsus kuidagi arvab, et me lihtsalt kannatame ennast läbi sellest energiakriisist, et noh, et nii lihtne see ei ole ja noh, need tänased otsuste puudumised, noh, nende tulemusi me hakkame alles nagu nägema, et teistes riikides tegelikult igal pool, kes on reageerinud sellele inflatsioonile kütusindade tõusule, noh, seal tegelikult pole selliseid karme inflatsiooninumbreid, eks ju, et noh, Baltikum ja eriti Eesti on siin eesotsas ja noh, need täpselt need samad riigid polegi mitte midagi ette võtnud selle osas, et kütusehindu alla tuua. Noh, nüüd ootame, kas Läti puhul see, et nad loobusid sellest biokütuse nõudest, see mõjutab ka inflatsiooninumbrit järgmisel kuul juulis.
Aga kuidas Soome? Soomel on enam-vähem sama ju teinud.
Soome täpselt, Soome langetas ka oma taastuvenergia nõuet. Soome on väga ambitsioonikas teatavasti igasuguste kliimapoliitiliste eesmärkide täitmisel ja seal oli selline märksa suurem biokütuse kohustus kui Eestis 19%. Ja nad langetasid selle 12,5% peale, et tegelikult väga märgatav siis selle kalli biokomponendi ekstra hinnapreemia vähendamine toimus ka seal.
Kuidas nüüd turul on käitunud, noh, ütleme see, enne mainisid ka seda HVO-d kütust, et noh, kas selle hind nüüd on muutunud ütleme selle fossiilsega võrreldes soodsamaks või mitte?
No suhteliselt suhtelises osas ta on muutunud soodsamaks, aga noh, ta jälle siin Eesti targana ei kuidagi ei soodusta siis fossiilse...
No, Soomes on see HVO aktsiis on ju madalam.
Täpselt, et Eestis taas kord on tegelikult HVO aktsiis täpselt sama, mis fossiilsetel kütustel ja noh, seega jutt, et me siin soodustame liikumist rohelise maailma poole, noh, see reaalsuses ei pea paika, et noh, ka see oleks võimalik tegelikult, kuidas kütusinda vähendada, alla tuua, et tegelikult biokütustele samamoodi pakkuda aktsiisi soodustusi, aga noh, see isegi ei ole jõudnud meie valitsuse jutupunktidesse selline võimalus, et seda nad isegi ei analüüsi, kui nad kõike muud väidetavalt analüüsivad.
No Poola veel lisaks aktsiisile alandus tegelikult ka käibemaksu, et noh, ettevõtjad see ilmselt ei mõjuta nii väga, aga tavatarbijad küll ilmselt.
No tavatarbijad kindlasti mõjutab ja noh, mida me ka nagu näeme, on see, et praegused kütusinnad mõjutavadki tavatarbijad, et tegelikult see ettevõtluse ära kukkumine võibolla siin juuni müüginumbreid vaadates, kui langes ei võrreldes eelmise aastaga, võibolla siis on nagu nähtav. Aga enne seda diislikütuse tarbimine on justselt nagu stabiilselt joont hoidnud. Noh, natukene alla sellise meie stenaariumite, aga juunis oli see nagu langus süvenenud.
Jah, ja see kütuse lisatasu nii-öelda ju tegelikult ka nagu aitab üle olla sellest.
Jah, yeah. aga jah, et eratarbija puhul on tõesti tarbimine märgatavalt vähenenud just mootoribensiini puhul, see on enamasti eratarbija eelistatud kütus. Ja just, noh, mis tuleb välja on see, et just maapiirkonna inimesed ei jõua enam kütust osta. Et juunikuu numbreid analüüsides, mis siin reedel neljapäeval välja tulid, siis kui mootoribensiini müük võrreldes eelmise aastaga Harjumaal langes 6% ja 6,5%, siis Ida-Virumaal 19%. Ja noh, kõikides teistes maakondades peale Harjumaa ja peale Raplamaa, noh, mis on kohe sul seal Harjumaa külje all, eks ju, oli see langus üle 10%. Ehk siis, noh, väga selgelt on näha, et kõrged kütusinnad mõjutavad just maapiirkonna inimest, tekitavad regionaalset kihistumist nii edasi, et noh, need on nagu probleemid, millega valitsus peaks tegelema ja noh, kindlasti ametisse astub võibolla sotsiaaldemokraadist uus majandusminister peaks lahendama selle küsimuse, et Põlvamaa ja Ida-Virumaa inimene ei jõua enam kütust osta. Mis need nende lahendused on, see nii ei ole kuulnud.
Ja noh, tegelikult ega maa inimene ongi ju pandud praktiliselt paljuski sundi olukorda, et ta ei pääsegi liikuma, et noh, ütleme, et ega see tasut ühistransport nüüd, ta mingis kohas ta kindlasti aitab, aga ütleme, kui tervikuna vaadad seda üldpilti, siis tegelikult ega see väga hästi toimiv siis tasuta süsteemist ei ole.
No ja tekib küsimus, kas see on nagu tegelikult ka efektiivne avaliku raha kasutamise kontekstis ja ka ütleme keskkonna kontekstis, siis lugesin siin traagilist lugu, kuidas Soomaal pandi üks bussiliin kinni, sellepärast, et selle viimane sõitja oli siis meie hulgast lahkunud. Et noh, see nagu näitab ära, et Eesti olukord, kus meil on väga hajaasustus, kus meil on tegelikult asustustihedus väike, no siin on väga kahtlane, kas keskkonnahoiult ja rahaliselt efektiivset ühistransporti meil on võimalik käimas hoida. linnalises liikluses mina toetan 100%-liselt rohkem rattaid, rohkem ühistransporti, aga noh, reaalselt tänane olukord, kus meil kütusemaksud on kõrged, see peksab lihtsalt maa inimest ja seni ei ole valitsus tegelikult sellele nagu nii otsa vaadanud, et noh, number on selline 10% langus, et see on normaalne, 10% on kogu Eesti peale, aga maapiirkondades on see märksa rängem.
Jah, ja tegelikult ikkagi toimub ju ka päris arvestatav selline kütusraiskumine, sest ma näen isegi omas käest, kuidas tühi buss sõidab iga jumala päev mööda, ma pole seal kordagi ühtegi inimest sees istumas näinud.
Kahjuks ta nii on, et noh, et seetõttu kui sotsiaaldemokraatide võib-olla potentsiaalne siis uus majandusministri kandidaat Lauri Läänemets eelmisel nädalal Kuku raadios.
Olles ise väetsa inimene, eks ole.
Ise Kuku raadios rääkis, et aktsiisilangetus, noh, kas ta on efektiivne, et palju mõistlikum on, et inimesed panna ühistransporti. Noh, mina ei ole kindel ja ma tahaks näha inimest, kes on kindel, et see on efektiivsem võimalus maapiirkondade liikuvuse tagamiseks. Ma olen väga-väga kahtleval seisukoha.
Täiendaks veel omalt poolt, et maapiirkondades tihti peale need bussiliiklused on võib-olla 2 korda päevas, see on hommikul ja õhtul nii-öelda, et kuidas sa nii-öelda sätid oma asjaajamisi käike nii-öelda, kui on vaja ka nii-öelda päeva keskel näiteks liikuda punktist A punkti B, et siis on ju vältimatu mingisuguse transpordivahendi olemasolu ja omamine ja selleks tuleb ikkagist transpordi käimas hoidmiseks tuleb ikkagist mingisugust kütusenergiat tarbida nii-öelda.
No ja tegelikult see ongi just, et tegelikult noh, ise, kes ma elan Tallinn-Tartu maanteeres, mul sõidab, ütleme, iga veerand tunni tagan sõidab vähemalt 1 buss mööda, aga peatub neist võib-olla päeva jooksul 2 või 3, kui sedagi. Et see on selles mõttes, et ega kasu ei ole nagu selles mõttes tihti lugu, et ainus variant ikkagi poodi saada ongi ikkagi oma auto.
Eks muidugi ka selle Saksamaa näite puhul veel see sisse tuua, et ka seal on see elatustase ja palgad on ikka märkimisväärselt kõrgemad, et võrrelda nüüd Saksamaad ja Eestit nii-öelda, et need on nii-öelda samaväärsed riigid, et me peame ikkagist lähtuma siin lähtepositsioonist, konkurentsipositsioonist, mis meil on siin lähiriikidega Läti, Leedu, võib-olla ka Poola nii-öelda sisse tuua, et ja vaadata nagu mis seal riikides tehakse ja oma aktsiisi otsused tuleks riigimehelikkuse seisukohast ikkagist võtta arvesse neid lähiriike nii-öelda, mis Eesti inimestele nii-öelda korda lähevad.
No jah, ja tegelikult kui me räägime siin, noh, see sama ühistransporti meil nagu on ja ei ole ka, et ka see käibemaksu osa ju tegelikult võiks olla täitsa teema ikkagi,
Absoluutselt, see kindlasti aitaks inimesi, et lisaks Poolale ka Holland, selline progressiivne riik, langetas käibemaksu kütustelt, et miks me seda ei tee, jääb arusaamatuks, et tõesti, ma arvan, et selline, noh, pean lihtsalt markeerima, et sellist ainult aktsiisil põhinevat transpordi maksustamist, mis Eestis sisuliselt on, ei ole mitte üheski teises arenenud riigis. Ja tegelikult see tekitabki olukorra, kus meie ühiskond saab kütusindade tõusust rohkem pihta, sellepärast, et meie autopark on kõige saastavam, sest aktsiisipoliitika lihtsalt ei taga, kõrged aktsiisid ei taga selle, et inimesed ostaksid säästlikumaid autosid. Ja B tegelikult palju rohkem saavad pihta need inimesed, kes on sundseisus, kes peavad autot tarbima, palju rohkem saavad pihta ettevõtted, kes kasutavad kütust oma äritegevuseks, eks ju, et noh, ja samas sellised luksussõidud või tead huvisõidud siin noh, näidete puhul, kus linnas käiakse 2 maja kaugusel poes linnamaasturiga, noh, need maksud, mis sealt pealt riik saab, on võrreldes teiste arenenud riikidega ikka nagu noh, labaselt vähe, et noh, kindlasti siin üleskutse kõikidele poliitikutele, et noh, tegelikult mõelda ka, et mida tahetakse selle maksupoliitikaga, transporti maksupoliitikaga saavutada, sest mida me seni oleme saavutanud, on ainult selle, et kõrgete aktsiiside puhul veoettevõtete või veokate kütusetarbimine langes kivina, lihtsalt viidi tarbimine Lätisse ja samal ajal teiselt poolt eraautode kütusetarbimine tõusis pärmina. Ehk siis sisuliselt me mitte midagi ei saavutanud selle, ei ole saavutanud kõrgete aktsiisidega ja sellega samamoodi pimesi silmaklappidega edasi panna on lihtsalt ääretult rumal poliitika.
No enam ei ole väga kaugel aeg, ehk siis kevad 2023, millal siis diisliaktsiis peaks taas tõusma jälle praeguse seisuga, et kuidas see...
Ma siin parandaks, mina viimati, kui ma lugesin uue koalitsiooni sellist pressiteadet, siis nad plaanisid ühe aasta võrra edasi lükata aktsiiside tõusu.
Okay. See on hea uudis.
See võiks, ma olen seda ainult näinud pressiteate vormis, aga ma ei ole näinud seda dokumenti sisse panduna. See on selles mõttes on hea uudis, et jah, ta hoiab selle konkurentsi või noh, selle situatsiooni sarnasena, aga taas kord, kuna Lätis ikkagi otsustati järgmise aasta lõpuni biokütuse kohustus kaotada, siis noh, tegelikult meie ettevõtete, meie inimeste, meie majanduse konkurentsipositsioon halveneb. Et noh, vastureaktsioon oleks adekvaatne siin.
14. septembril toimub järjekordalt juba 10. kütusetru aasta konverents, kus ühe teemana käsitletakse ka seda, et kas oleks äkki mõistlik veel mõnele valdkonnale nii-öelda seda erisoodustusega kütust või noh, kuidas ta nüüd nimetatakse täpselt, kütuse erisoodustus kasutada nagu põllumajanduses praegu. Mis sa, Mart, arvad, kas need valdkondi võiks veel olla, kus sellest asja rakendada?
No minu mõelest, kui me vaatame tänast olukorda natukene kaks sammu ette, mis tegelikult täna Euroopas toimub see, et kõik näevad väga suure riskina seda, et gaasitarned Venemalt katkevad. Täna läks Nord Stream 1 läks 10 päevaks remonti ja sakslased kardavad, et see ei tule 10 päeva pärast, ei tule need tarned tagasi. Ja ollakse valmis tegelikult hakata piirama enda gaasitarbimist. Ja noh, see risk kindlasti võib-olla vähemal määral, sest me ei ole gaasist nii sõltuvad, aga jääb ka Eestisse. Ja siin tasuks küll mõelda samm ette, et meil on tööstussektoris ikkagi osad suured tarbijad, kes kasutavad gaasi oma tehastes soojusenergia tootmises. Noh, näiteks toiduaine tööstus, ehitusmaterjalide tootjad, pakenditootjad, noh, nende kõigi jaoks on gaasi väga oluline sisend. Ja nüüd on nagu olukord, kus võib tekida gaasitarne probleem ja siis nad peavad kas A oma tootmise kinni panema või B kasutama mingit alternatiivkütust. Täna on ainuke alternatiivkütus, mis sul on kättesaadav ja mis sul tegelikult on ka saadaval, mis on kättesaadav, mis on ka põhimõtteliselt nagu mõistliku hinnaga on diislikütus. Aga diislikütusel on see aga juures, et seal on väga kõrge aktsiis ja mis muudab seda ettevõtte jaoks ebaefektiivseks selle kasutamise. Euroopa Liidu direktiiv tegelikult võimaldab tööstusettevõtetele, ka soojatootjatele, ka kodukütjatele tegelikult pakkuda soodsa aktsiisimääraga diislikütust. Ja seni valitsus ei ole taaskord isegi kaalunud seda võimalust, aga sellise hädaabi võimalusena arvestades neid riske, mis tegelikult ees on ootamas, oleks tegelikult mõistlik seda mõelda, et noh, Et me tekitame selle võimaluse, et ettevõtted teavad, et kui nad on sunnitud gaasi tarned asendama millegagi, siis neil on võimalik kasutada seda soodsam aktsiisimääraga diislikütust. Et see kindlasti aitaks hoida meie tööstust töös nende riskantsete tormituulte ajal, mis meil praegu majanduses on.
No siin paar-kolm otsa tagasi oli väga kuum sõna transportisektoris oli gaasiauto, küll CNG ja LNG ja kuidas täna Erki tundub, ega vist ei ole kõige parem investeering või?
No ütleme, need investeeringud on päris mastaapsed ja selles osas eks riski koht on sees nii-öelda ettevõtetele ka, et millised need kõige õigemad riskide maandamismeetodid nii-öelda selles osas on nii-öelda.
Nii et ikkagi see reaalne hind, see gaasi hind, mis tegelikult täna on, ka see vist ikkagi ei korva seda roheliseks olemise tunnet, et ma nüüd ütlen, et ma sõidan maagaasiga ja ma olen roheline.
no eks siin tuleb selle rohelise suuna peale ka edasi liikuda ja need rohekütuste teemad tegelikult tulevad järjest rohkem esile, et sõltuvalt sellest, mis sektoriga parasjagu tegu on nii-öelda, et on siin kullersektori näited, kus on elektrikaubikud kasutusele võetud, et see on kindlasti üks lahendus siin lennundussektoris, räägitakse vesinikutehnoloogiatest, et ka 2025 aastaks siin otsitakse lahendusi alternatiivkütuste näol ja ka vesinik võiks olla üks potentsiaalseid nii-öelda uusi tulevikukütuseid nii-öelda, mis siin lennundussektoris võiks käiku minna. Et selle raames ka meil töö käib nii-öelda ja ootame huviga nii-öelda, mis need järgmised arengusuunad on, et meil tuleb ka siin septembri lõpus, oktoobri alguses tõenäoliselt Eesti esimene lennukaubanduse foorum, kus ka siis huvigruppidega on võimalik kohtuda ja erinevatel teemadel vestelda selles osas.
Jah, sest ega see kõrge kütusind ju juba lennupiletites on juba näha seda, et kogu seda lennutransporti samamoodi mõjutab. Ja ilmselt ka lennukaubavedu on nagu selles mõttes praegu. Kus juures, jah, et rääkisin siin vahemärkusena ühe logistikuga, kes veab Hiinast Rootsi, veab mingisugused detaile ja praeguse seisuga nad veavad seda autoga mööda maismaad. kuna lihtsalt see meretransport on liiga ajamahukas, lennutransport on liiga kallis, nii et tulebki praegu täiesti reaalselt sõidetakse Hiinast Rootsi.
No see, mina ütleks, et see on nagu selles mõttes asi, mida me peame kõik kütusetarbijad, poliitikud, kõik peame nagu aru saama, et need kõrged kütusehinnad ei ole tulnud selleks, et ära minna. Noh, struktuurselt olenemata, mis tegelikult Venemaa tulevik on tegelikult struktuurselt viimastel aastatel näiteks naftatootmises investeeringud väga, väga väheseks jäänud. Ja see tõttu tegelikult turg on päris struktuurses defitsiidis ja see tõttu suurt hinnalangust, noh, isegi 2-3 aasta perspektiivis ei julge prognoosida. No, tegelikult see on sama, see käib nii nafta kui ka gaasi kohta. Et no, tegelikult me arvame, et praegu on siin suured hinnatõusud, aga tegelikult 2023 lõpuni on forward turgudel on gaasi hinnad on laestena üle 100 euro megavatt tunni kohta. No, 6-7 korda rohkem kui varasemalt. Et no, need kõrged hinnad on jäämas. Ja poliitikud peavad ka nagu aru saama, et olukord, kus on kõige lihtsam on kütuselt maksu nõuda, noh, see ei taastu, et tuleb oma maksubaas tuleb üle vaadata, sellepärast, et noh, et kaua Euroopa peab vastu sellises olukorras, kus maagaasi hind on 7 korda odavam kui USA's või kütuse hind on tarbijatele on 2 korda kallim kui USA's, ka gaasi hind on Euroopas kallim kui USA's 7 korda. Et tegelikult need on riskid, mida kindlasti tuleb aru saada ja nendega tuleb tegeleda, aga siis tuleb ka reaalselt tegeleda, mitte ainult öelda, et tegeletakse.
No siin selles osas veel vahel kommenteerides, et ka sellega on seotud kaupade teenust hinnad, mis võivad jätkata uute hinnatõusudega, et kuid ka sealt võib lugeda ohumärke, et inimeste ostujõud langeb järsult ja kellel pole piisavalt puhreid kogutud, siis sellele võib kaasneda ka järsk majanduslangus nii-öelda omakorda veel.
No jah, kui praegu juba käia poes vaadata need hindasid elementaarsetel kaupadel, siis ikka iga korraga saad jälle uue šoki. Et selles mõttes juba on ta jõudnud tegelikult ju kõik see meie nii-öelda poeletidele ja tunnetame seda otseselt. Aga loodame, et ükskord see sõda lõpeb ja loodame, et meile tuleb uus pädev valitsus, kes võtab vastu pädevaid otsuseid. Ja loodame, et me elame selle raske aja üle. Ma igal juhul väga tänan õulingu juht Mart Raamat ja Elea juht Erki Kitsing, et saite mahti täna stuudiosse tulla. Mina olen saatejuht Tõnu Tramm ja kohtume taas 4 nädala pärast. Kõike head!